Jeg en nattmann. Mellom innsovning og sånn kanskje 3-4 på natta, så får jeg en helt annen personlighet. Da svarer jeg ikke hvis noen prøver å vekke meg, eller hvis jeg svarer, så det ofte litt sånn grynting og litt sånn der, kanskje litt, litt frekt, liksom. Til barna og til kona, og det skikkelig avvisende. Så frustrerte barn og koner og... Nei, ikke flertallet, en kone. De synes at dette hvem han, mannen, som plutselig der midt på natta? Det jo ikke sånn Christian ikke sant? Jeg en nattmann. Jeg fungerer ikke i det tidsrommet på natta. Og det stor frustrasjon for kone og barn. Og sånn var kanskje Jonas også, for han hadde et godt sovehjerte. I dagens bibelfortelling så skal vi høre om at han sov så godt at selv ikke en storm fra Gud kunne vekke han. Det måtte en kaptein som kom ned og liksom rista igjen og bare, du må stopp! Såpass godt sovehjerte hadde han. Så vi jo i en taleserie over 4 søndager hvor vi leser Jona-boka. Det 4 søndager, og dette del 2. Forrige søndag så talte Simon Aanonsen om de første 3 versene i kapittel 1, så den talen anbefaler jeg å høre på podcast. Den ligger ute. Og i dag så det jeg, Christian Nesbø Vatne, som har en tale, men den spilles inn i etterkant, da, fordi vi hadde en søndag ute på Vikeland Hovedgård med alle generasjoner, så da... tok jeg en forkortet versjon. Så nå blir det en litt sånn lengre versjon, en talepodcast. Det jo fint, vet du. Men Jona-fortellingen, den kjenner vi jo fra søndagsskolen og opp igjennom. Det handler jo om Jona som blir kalt av Gud. Jona en profet, og Gud kaller han til å gå til fiendene i byen Nineve for å kalle de til omvendelse. Men Jona vil ikke det. Han sniker seg unna og drar i motsatt retning. Kanskje var han redd. Kanskje synes han at de ikke fortjente Guds nåde. Vi vet ikke helt. I hvert fall, han rømmer til havet, og han bukker en båtbillett til Spania. Og det ca. 4000 kilometer den andre veien enn mot Nineve, som lå østover. Han dro vestover, og ut til kysten, og han skulle ta en båt da, som skulle over hele Middelhavet, og over til Spania, Tarsis. Så, dagens bibeltekst, det Jona 1, 4-16. Jeg skal ikke lese den, men kanskje du kan jo lese den selv. Det jo kjempefint å få med seg detaljen i teksten. Så, i dagens tekst Jona ombord på båten, og så sender Gud en storm for å vekke han. Det sterk vind som holder på å knuse båten når de ute på havet der. Og garva sjøfolk, de blir livredde. De lever jo av dette her, og seiler på sjøen og frakter varer og sånn. Og det jo det, sånn de tjener penger. Men de kaster lasta si ut på havet for å redde seg selv. Såpass ille det, ikke sant? De mister all inntekten ved å kaste det på sjøen, men de må gjøre det for å prøve å overleve. Og de ber også til sine små guder om hjelp. Men ingenting fungerer. Til slutt så merker de at det mangler en. Ja, Jona, hvor han? Han ligger og sover. Ja, så går kapteinen ned og vekker han. Hva det med deg? Sover du? Du må jo be til guden din. Og etter litt så ender det jo opp med at de tar en loddkastning. For de tror at det noen som har skyld i dette. Og loddet faller jo på Jona, og det tror jeg han mistenkte at det kom til å skje. Fordi jeg tror Jona kanskje begynte å bli litt sånn, hva det jeg driver med? Og de andre sjøfolka, de kommer også på at, ja, men Jona, hvem egentlig du? Vi husker ikke helt, liksom. Så forteller han da, jo da, jeg jo hebreer. Og jeg frykter Herren, himmelens Gud, som har skapt havet og det tørre land. Og da kommer de på, ja, men du har jo fortalt oss at du har rømt. Du har stukket av fra Gud. Ja, men Hva har du gjort? Og så blir Jonah liksom svarskyldig og ja, det min skyld at denne sterke stormen har rammet dere. Så kast meg uti, så vil det slutte. Hva tenker Jonah? Han må jo begynne å liksom, ja, men hvilken idiot det jeg har vært? Rømme fra Gud som har skapt verden, han som har alt i sin hule hånd, han som har makt i himmel og på jord, han som har skilt kosmos fra kaos, han har jeg rømt fra, hvem trodde jeg at det var? Eller kanskje han begynner å tenke på at det jo mennesker her på denne båten som kommer til å dø på grunn av min skyld. Og så det jo mennesker egentlig, de samme menneskene som bodde i Nineve. Dette jo hedninger, ikke jøder. Men kanskje øynene hans åpnes, og han ser at Gud har jo skapt disse også. Kanskje han ser dem med nye øyne. Gud har skapt disse menneskene. Jeg må gjøre noe. Eller kanskje han bare gir opp. Han resignert. Dette går bare en vei. Jeg må bare gi meg. Jeg har ikke sjans. Men uansett motivasjon, Jonah tar i hvert fall ansvar. Han offrer livet sitt for at alle de andre skal få leve. Dette Jonah-tegnet der altså. Og det blir blikkstille på sjøen. Tre ting som jeg har lyst å hente fram fra teksten i dag. Tre utfordringer eller tre ting vi kan ta med oss. Det første, det syndesøvn. Syndesøvn, det var det man kalte før i tida. Når man ikke var klar over sine feiltrinn, synder man ikke var bevisst på eller ikke så, synd som kunne ligge og gnage og verke, men som man ikke helt var bevisst på at man hadde gjort, eller gjorde, eller levde i. Og mange salmer og sanger, og også forkynnelse handlet om å vekkes opp fra syndesøvnen. Og det kan kanskje være varierende hvordan dette fokuset har blitt opplevd, og hvordan det har skiftet til i dag. Fokus på omvendelse og oppgjør med synd, det vel og bra. Det viktig. Men det nok en balanse der i hvordan dette har blitt forkynt. Og spesielt hvis det blir koblet på dette med trusselen om evig fortapelse. At det, ja, du lever i synd. Som du ikke vet om du vekkes fra syndesøvnen, eller så ender du opp, ikke sant? Sånn forkynnelse har vært på bedhusene og i kirkene. Det kan bikke over i det usunne. Samtidig i dag så vi kanskje gått litt andre veien, ikke sant? At vi ikke forkynner så mye om syndomvendelse og om ubevisste synder, om syndesøvnen. For det jo noe bra i å bekjenne synd. Det sier faktisk til og med ateister. Ateisten Bjørn Sterk, han skriver noe om det i en bok, om at han synes synsbegrepet, det noe som den kristne tro har, og som godt for mennesket egentlig, og som vi har mistet i vår sekulære i Norge i dag. Det veldig spennende. Fordi Og også nyere neurovitenskap sier noe om at det viser oss da at vi blir det vi repeterer. At hvis vi repeterer en handling, så lærer hjernen vår at det godt og fint og sånn, og hjernen vil at vi skal gjenta det. Så hvis vi repeterer tanken om små feiltrinn, og så sier vi at nei, det ikke så farlig at jeg gjorde det, eller det tenker sånn, eller, ikke sant? Så blir vi på sikt helt annerledes enn hvis vi bekjenner til og med synder som føles små. Og i salme 19:13 så står det også, hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd. Salme 19:13. Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd. Ikke sant? Her den salmisten kommer med en synsbekjennelse om synd som han ikke bevisst. Og hvis vi bekjenner synd, også selv det vi ikke bevisst på, og så gjør vi det til en fast ting, kanskje hver kveld, ikke sant? De gamle munkene hadde jo det hver kveld, så de tilbake på dagen, og så bekjente de synd, og så la de kvelden, natta i Guds hender. Ikke sant? Hvis vi gjør det til en vane, da, at vi bekjenner fast synd, vi repeterer det jevnlig, så gjør det noe med oss. Da former det hjernen vår, det former vanene våre, og det former hjertet vårt. Jonah, han ble vekket fra sin syndesøvn, men Gud måtte bruke en svær storm på havet. Og han måtte bruke en kaptein og noen sjøfolk til å liksom, ja, men nå, Jonah, du må jo våkne. Se hva du har gjort. Du har vendt deg bort fra Gud. Ikke sant? De sa ikke det, men det er jo det som Jonah forstår da. Og hvordan bruker Gud, hva bruker Gud for å vekke oss da? Hva bruker Gud for å vekke deg? Den hellige ånd? Verdens trengsel? At vi vekkes av nøden? Nøden for det ufrelste? Eller kanskje Bibelen vekker oss? Kanskje andre kristne i fellesskapet? Nummer to. Av ting vi kan utfordres fra, av, i teksten i dag. Det er at Jonah, han har en levende relasjon til Gud. Det kan jo virke som Jonah er en skikkelig dårlig gudsmann, en skikkelig elendig profet. Ikke sant? Hvordan kan Gud bruke en sånn fyr? En som stikker av i stedet for å gjøre oppgaven han er kalt til. Men Jonah brukes av Gud. Gud vil bruke Jonah. Og det er refrenget i Bibelen. Gud kan bruke svake mennesker. Det er jo bare å ramse opp, ikke sant? Alle svikter i, og alle gjør vi feil. Men Gud kan bruke oss. Og Jonah, han gjenkjenner Guds stemme midt i kaoset der ute på sjøen. Jonah forstår hva Gud vil. Når han til slutt våkner der, ikke sant? Så forstår han jo. Han må kastes på sjøen. Jonah må offres på sjøen. Og gudsbildet til Jonah, det kan virke litt sånn strengt at Gud er en sånn Gud man skal frykte. En stor skapergud som er overalt det skapte. Ikke sant? Det er jo det han sier i starten, at han er en hebreer og han følger, eller han tilhører da, Gud som har skapt verden. Og jeg frykter han, sier han. Ikke sant? Men så ser vi senere i Jonah-boka at i kapittel 4 da, så ser vi at Jonah han har forstått, han har sett mer av Gud. For Gud er jo ufattelig mye større enn vi tror, og vårt gudsbilde er jo bare litt av hvem Gud er. Og Jonah han har forstått mer enn at Gud bare er en vi skal frykte. For Jonah er en som elsker, nei, Gud er en som elsker menneskene. Og er nådefull. I Jonah 4 så står det, for jeg vet at du er nådig og barmhjertig Gud. Du er sent i vrede og rik på miskunn, så du angrer ulykken. Det sier noe om at Jonah har en relasjon til Gud. En relasjon han har hatt over tid. En relasjon som er bygget i fredstid. Med gode vaner og med tid. Så utfordring nummer to fra teksten for oss i dag, det er å pleie relasjonen med Gud i hverdagen. Og ikke la forfallet ta oss, men bruke tid med Gud gjennom gode vaner. Bibellesning, bønn, tilbedelse, tid i fellesskap med andre kristne. Nattvær, ikke sant? Sånne ting. Sånn at du er rustet, sånn at du er klar til å møte stormen. For det blir jo stormer i livet, det er oppturer og nedturer. Men når du kommer ut for en storm, så har du et fundament å stå på. Du har et lager av bibelske løfter og av gode opplevelser med Jesus Kristus, som gjør at du ikke knuses, men at du står i stormen. Ja, livet er hardt, og du kommer til å merke motstand og slit, men likevel har du et håp om at det er mer enn dette livet. Du har et håp, et himmelhåp om at en ny himmel og ny jord skal bli gjenopprettet av Jesus. Og vi har en relasjon med Gud. Og du er viss på at verken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus, vår Herre. Romerne 8. Det tredje poenget jeg har lyst til å hente ut fra teksten i dag, det hvordan kan Jonas sove så godt? Hvordan kan vi sove så godt? Hvordan kan Jonas sove når han vet at 120 000 mennesker i byen Nineve kan gå fortapt? For en type. Men så tenker jeg litt mer. Jeg så mye bedre? Jeg sover jo godt. Selv om masse mennesker, både langt fra meg og nærme meg, kan gå fortapt. Jeg sover godt selv om millioner av mennesker lever i fattigdom eller utsatt for overgrep eller krig eller drit. Jeg så mye bedre enn Jonas? Nei. Veldig mange av oss lever veldig godt med verdens tilstand. Åndelig sløvhet kommer lett. Det kanskje ikke et bevisst valg, men at liksom, nå skal jeg bli åndelig sløv, nå skal jeg slutte å bry meg om folk. Nå skal jeg slutte å bry meg om ufrelste. Nei, det blir nok bare sånn. Og det kommer lettere, men det kommer lettere da. Hvis vi ikke tar gode valg, hvis vi ikke har gode åndelige rutiner, så kommer det veldig, veldig lett for oss. Så blir vi bare sløve. Og kristen tro skiller seg jo veldig ut fra andre religioner. Mye frivillig, ikke sant? Nåden gratis, vi kan komme til Jesus og ta imot han, og så du frelst. I islam så det mye mer, det fem søyler, det oppgaver du skal gjøre, ikke sant? Du skal be fem ganger om dagen. Det masse som plikter. Men i kristen tro nåden gratis. Du trenger ikke å gjøre noe for å fortjene at Gud elsker deg. Men for Jesus så kostet denne nåden alt. Han ga sitt liv, han døde, han led, han sto opp igjen. Og han, Jesus Kristus, har kalt oss til å dele troen på han med alle folkeslag. Med alle mennesker, for han elsker alle mennesker. Alle verdifulle. Og han ønsker å elske de tilbake til seg selv. Og at vi redskapet for å være med i Guds misjon. Og dette den tredje utfordringen fra teksten i dag. At Jesus har gitt oss et misjonsoppdrag, han har gitt oss et kall om å dele de gode nyhetene, om at han redder oss. For hvis kristen tro bare handler om mitt forhold til Jesus, at jeg har det godt med min frelser, at jeg hører fra Gud, og at jeg kjenner meg elsket, jeg opplever det, og jeg føler Guds kjærlighet. Hvis det bare blir sånn åndelig selvdigging, så det en farlig ting. Det en farlig diagnose. Jonah, han fikk et kall. Det har vi også fått. Vi kalt til å dele de gode nyhetene med de rundt oss, med neste generasjon, med folkeslagene. Og i fortellingen om Jonah så ser vi en endring hos han. Først så flykter han, men så endrer han retning. Han blir vekket opp. Og han blir villig til å offre livet sitt for disse hedningene. Hva det som får han til å endre seg? Som sagt tidligere så vet vi ikke helt. Men kanskje det en erkjennelse av at Gud har all makt. Eller kanskje det det at han begynner å bry seg om de andre rundt i båten. Han ser dem med nye øyne. Dette verdifulle mennesker. Men vi vet ikke helt. Men vi vet at stormen la seg. Vi vet at sjømennene reddet livet. Og dette peker jo fremover mot en annen som ga sitt liv for at vi skulle leve. En som ikke bare reddet alle i båten, slik som Jonah gjorde ved å kaste seg, eller bli kastet ut i bølgene. Men en som ga sitt liv for alle mennesker på jorda ved å dø på korset og stå opp igjen. Jesus, han elsker alle mennesker, alle verdifulle mennesker. Han ga sitt liv for oss. Og vi vet alt dette. Men så ligner vi våre naboer. Vi går i tralten. Vi liker ikke å skille oss ut, kanskje. Kanskje har vi gått inn i et spor hvor vi bare gjør som alle andre, som hvermannsen. Men er du våken for Guds vilje med ditt liv nå? Hvem kaller Gud deg til? Teksten utfordrer meg, og kanskje deg også. Oss som liker det forutsigbare, som liker å gå i det samme mønstret. Men jeg tror vi må be om at Gud rører noe ved oss. At han, med den kraften som han sendte Jona ut med den kraften han sendte Jesus til jorda, med den kraften han reiste Jesus opp fra de døde, med den kraften som disiplene ble sendt ut med, at den kraften også må gis oss, slik at vi kan se hvem vi kalt til å gå dit. For vi klarer ikke dette misjonsoppdraget alene, i egen kraft, men bare i Guds kraft. La oss be. Kjære gode far, takk at du elsker oss, at du sendte din sønn for å redde oss alle. Jesus, hjelp oss å se, vekk oss opp, så vi ser den nøden som rundt oss. Åndelig nød og materiell nød og alt det andre. Herre, vekk oss opp så vi bryr oss om den andre, de rundt oss. Hjelp oss, Herre, til å elske vår neste og til å dele de gode nyhetene med folk rundt oss og til folkeslagene, Herre. Det ber vi om, Jesus, i ditt navn. Amen.